Lyd nå? Der kommer den.
Kjempefint. Jeg måtte ned og kjøpe nye briller i går, for da gikk en skrue i brillene, altså. Ikke i huet. Nå har jeg til og med fått sånn snor. Det betyr at da du offisielt trådt inn i de eldre skarde. Så da skal jeg ha den på meg sånn, så slipper jeg å legge de, for da jeg mister ikke, da vet jeg hvor jeg har det, liksom. Fordel. Dere som der kan jo ta det til etterretning. Det ikke det det handler om i dag, altså. Jeg har noe til dere i dag som jeg har kjempet en del med, for å være helt ærlig. Jeg har vært litt frustrert. Først og fremst fordi at jeg har lyst til å si mye til dere, men så jeg har problemer med å begrense meg. Men jeg har noe som ligger meg veldig, veldig på hjertet. Jeg skal si hva det egentlig handler om helt å begynne med, og så skal jeg oppsummere det helt på slutten igjen. Det handler om å kjenne Gud og våge å følge han i tro. Så de to tingene som egentlig er fokus, er kjennskap. Altså det å kjenne Gud, det kommer jeg til å snakke en god del om. Og så er det det å våge å trosse frykten vår og faktisk følge etter Jesus. Og gjøre det han sier i sitt ord. Og det han sier i ditt og mitt hjerte, dette er din vei, gå på den. Våger jeg det, til tross for min frykt? For frykt har vi en god del av de aller fleste av oss. Og veldig ofte så stoppes vi på grunn av vår frykt. Og Gud får ikke gjort det som han hadde tenkt å gjøre gjennom oss. Det er kanskje litt sånn kalddusj etter å ha lovsang og alt sånt, men det hjelper faktisk ikke så veldig mye hvis vi løfter hendene og priser Gud på søndag, men lever i nederlag og frykt resten av uka. Nå setter jeg det litt på spissen, men du skjønner hva jeg mener. Jeg skal begynne med å si, dette var ikke innledningen engang, nå kommer innledningen. Guds ord gir oss masse utfordringer. Og hvis vi leser Guds ord overfladisk, så er det ganske lett å bli vippet av pinnen av de mange utfordringene, hvis vi leser det overfladisk. Hvis vi leser det bare fra et menneskelig synspunkt, og prøver å følge det Gud sier i sitt ord. Hør på dette her. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Matteus 11, 28. Elsk Gud av hele ditt hjerte, og elsk din neste som deg selv. Matteus 22. Den som vil være min disippel må oppgi alt han eier. Lukas 14, 33. Hold mine bud. Johannes 14, 21. Følg meg, sa Jesus. Matteus 4, 19. Jeg kunne lage en lang liste på hvilke utfordringer Gud i sitt ord gir til oss mennesker. Og det er ikke vanskelig hvis du tar dette litt feil og blir veldig mismodig. Særlig hvis vi prøver på å gjøre dette i egen kraft. Vi har snakket veldig mye i egen kraft, eller om å gjøre ting i egen kraft i Betania. Og det skal vi ikke. Faren med å snakke veldig mye om det, er at vi kan ende opp med å ikke gjøre noen ting. Alt er av nåde. Kom til Jesus. Gud skal virke gjennom deg. Det er sant alt sammen. Men faren med det er at vi kan sette oss godt til rette og kose oss med lovsang og preken og alt mulig, og egentlig ende opp med å bare leve sånn som vi lyster. Sånn som det faller meg fra dag til dag, og fra søndag til søndag, alt det på å si. Det er ikke Guds plan. Jeg sier ikke da at ikke vi skal være mennesker og gjøre ting vi har lyst til og sånn. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal være normale, vettuge folk som lever og har beina på jorda. Men Gud har en plan, kjære venn, for deg og for meg. Og hvordan skal vi finne den? Og hvordan skal vi lære å gå inn i det Gud har for oss? For deg og for meg. Og hvis du tror at Gud ikke har en plan for deg, fordi du kanskje ikke kvalifiserer Fordi du ikke er hellig nok, eller god nok, eller åndelig nok, eller hva det måtte være. Så tar du feil. Gud har en plan for deg og for meg. Hvis du tror at jeg står her fordi jeg veldig hellig, da tar du i alle fall feil. Veldig feil. Hvis du kjente meg litt godt, så lurte du kanskje på hvorfor i all verden tør han å stå der i det hele tatt. Men Gud kaller oss til å gi vårt liv til han. Han kaller oss til å ta han på ordet. Han kaller oss til å være stille for han og lytte. Hva vil du, Jesus, med mitt liv? Og han taler. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten, står det i åpenbaringen. Disse perspektivene som jeg leste til å begynne med nå, de krever noe, altså vi skal gjøre det. Og vi skal ikke gjøre det i egen kraft. Hva er balansen her? Jeg tror det er to ting, sikkert mange, men i alle fall to ting som er helt avgjørende for oss, og som er avgjørende for hva vi til syvende og sist velger å gjøre. For det er det som faktisk er utslagsgivende. Ikke hva jeg sier, ikke hva jeg mener, ikke hva jeg tror engang, men hva jeg faktisk velger til syvende og sist. Hva jeg ender opp med å gjøre, det henger nøye sammen med hva jeg tror. Men det jeg velger til syvende og sist, det er det som kommer til å skape konsekvenser og resultater, på godt og på vondt. De to tingene, de to forholdene som jeg mener er helt avgjørende, og som jeg tror jeg har Guds ord på, det er det å kjenne Gud, for det første, og det å lære å tro, har jeg begynt å si. Tro på Gud. Lære å tro. På tross av en god del ting. På tross av frykt, for eksempel. Jeg har kjempet fryktelig mye med menneskefrykt. Og det å få meg å gå en prosess hvor jeg kan stå her i dag og like det, det har vært en lang vei å gå. Jeg har vært livredd for hva folk tenker om meg. Og jeg kan til tider fremdeles bli vippet av pinnen av det, og bli lammet av menneskefrykt. Jeg kan det. Og sikkert noen som kjenner seg igjen i det. Men det har begynt å gå opp for meg det at Gud kommer ikke bare til å fjerne frykten, så vi skal leve i fred og fordragelighet og ikke noe problem. Det skjer ikke før vi kommer til himmelen. Men vi trenger å lære og tro. For det er troen vår som seirer over verden, over vår frykt. Frykten forsvinner ikke, men den beseires av vår tro. Og derfor så blir troen så viktig. Jeg skal ikke snakke mest om tro i dag, men de to tingene er helt grunnleggende. Jeg tror veldig mange av oss går glipp av mange ting Gud har for oss, fordi vi ikke velger å tro. Vi velger å ikke tro mange ganger. Og hva er grunnen til det? Hva er grunnen til at ikke vi ikke tør å gå i tro sammen med Jesus? Jeg tror den mest dype årsak er vi kjenner egentlig ikke vår himmelske far så godt som han ønsker at vi skal kjenne ham. Hvis vi kjente han og visste hvem han virkelig var, så hadde vi ikke vært i tvil om at han er til å stole på. Vi hadde ikke vært i tvil om at han er den han sier at han er. Han kommer til å være med oss. Han svikter oss faktisk ikke. Men når det kommer til stykket, så tviler vi ofte på, vil Gud virkelig være med? Nei, det er best å være på den sikre siden. Og så gjør vi kanskje ikke likevel det Gud kaller oss til. Det vi kjenner at han har lagt ned vårt hjerte. Så går vi glipp av velsignelsen, og mennesker går glipp av velsignelsen. Jeg sier det litt svart-hvitt nå. Jeg håper dere skjønner bildet mitt. Gjør dere det? Ja. Jeg tror vi er kommet til et punkt nå, hvor det er på tide at vi, ikke bare i vår menighet, men i vår kristenhet, at vi begynner å gå litt videre med Gud. Forbi bare frelst av nåde. Det er barnelærdommen. Gå videre og begynne å vokse og bli moden og lære å vandre med Herren. lære å leve i ånden. Det ikke noe overåndelig hubba-bubba, som bare forbeholdt fanatiske forkynnere som står og preker og lirer av seg en lang liste med bibelvers hver søndag. Men det hverdagsliv, hvor vi kan erfare at Kristus mitt liv. At han faktisk lever i meg og gjennom meg. Det å leve i tro. Eller å leve i ånden. Hva Bibelens mest kjente vers? Dette var innledningen. Det vet dere sikkert. Jeg ser kapitlene for en gang. Hva Bibelens mest kjente vers? Johannes 3,16. Og der står det, Korstein. Men har evig liv. Hva står det i Johannes 17,3? Er det noen som vet det? Skal jeg lese? Korstein visste det. Du juksa det. Har du sett notatene? Han har sett notatene mine. Nei. Johannes 3,16 forteller om evig liv. Johannes 17,3 forteller om hva det livet består i. Jeg skal lese det. Et av mine favorittvers. Johannes 17,3. Og dette det evige livet. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, ham som du har utsendt. Det livet som blir beskrevet i Johannes 3,16, som vi får ved tro, essensen i det livet å kjenne Gud og Jesus. Det ordet som brukt om å kjenne, der i Johannes 17,3, og i veldig mange andre ord i Bibelen, det ginosko, fra gresk. Det betyr å vite. Å kjenne, å forstå, å ha kjennskap til, ha innsikt i. Og det ikke bare erkjennelse og innsikt og viten rent teoretisk og kunnskapsmessig. Dette ikke mine ord, du skjønner det. Men det først og fremst erfaring og personlig kjennskap. Det står det også at ginosko betegner ofte et intimt og fortrolig forhold mellom to mennesker. Det å sette pris på, det å holde av et ektepar for eksempel. Det forholdet der beskrives med ginosko. Å kjenne hverandre så intimt, så dypt, så personlig, så nakent. Det forholdet inviterer Faderen, Gud vår far, oss til å ha med ham. Veldig mange kristne, meg selv inkludert, ganske lenge, skjønte ikke det. Tørte ikke det. Fordi det innebar at jeg måtte være den jeg var. På ekte. Og vondt noen ganger. Jeg måtte være ærlig og oppriktig. Og jeg trengte også være ærlig og oppriktig overfor mennesker. Salomos ordspråk 4, så står det, eller 3, ja, i begynnelsen der, så står det, det med de oppriktige at Herren har samfunn. Det nytter ikke å spille skuespill hvis jeg skal ha et sånt forhold til Herren. Mange av dere kjenner dette, men jeg tror kanskje også det noen som ikke så fortrolig med det. Jeg vet ikke, det vet bare du og Gud. Men Gud lengter etter deg og meg. På en måte som hinsides vår forståelse. Han har en brennende lengsel etter å være sammen med deg og meg. Og la oss få lov til å kjenne hans nærvær. Det sånn i vårt sinn, i vår tanke, at det farsbildet, den erfaringen vi har av far fra barnsben av, den preger vårt forhold ofte til vår himmelske far. Må jeg ta et eksempel. Min pappa var krigsseiler. Han var sjømann før krigen. Han var krigsseiler under krigen, og han var i militæret etter krigen. Så han har gått med uniform hele livet. I hvert fall etter krigen begynte. Det førte til, jeg ble født i 1958, 8 år etter at krigen var slutt. Det at han var i militæret førte til at han var mye borte. Mye på kurs, øvelser, forskjellige ting. Det har ikke gjort meg noe vondt, sånn sett. Altså, han var aldri, mine foreldre var gode, gode foreldre. Det var ikke noe sånn vondt og, ting og tang. Sånn. Men det at han var mye vekke. Han var ofte ikke der. Pappa var ofte ikke der. I de senere årene så har det gått opp for meg at det nok har preget min evne til å stole på at min himmelske far alltid er der. Skjønner du sammenhengen? Fordi min far ofte ikke var der. Det står jo det i Guds ord, ikke sant? Jeg er med deg alle dager inn til verdens ende. Jeg er en skygge ved din høyre hånd. Jeg omgir deg bakfra og forfra. Vi kan lese mange ord på det. Spørsmålet er, tror vi på det? Klarer vi å leve i det? Blir det en virkelighet for oss? Eller blir det bare noe som står i boka, Bibelen? Jeg vet ikke hva slags bilde du har, eller hva slags ting, ord, som kommer i ditt hode når du tenker på Gud som far. Eller når du tenker på ordet far i det hele tatt. Tenk litt tilbake. Hvordan var min far? Det er ikke alltid så lett. Floyd McClung, en av lederne i Ungdom i oppdrag, han var en gang i Afghanistan og jobbet med dette. Eller jobbet med ungdommer som kom på, til Afghanistan og flyktet fra det vestlige samfunnet og alle verdiene der. Så var det en hippie, en type som kom. Han sa det at, eller han kom på møtene, han sa ikke så mye, men en gang så sa han, skal jeg fortelle om den lykkeligste dagen i livet mitt? Og Floyd McClung, han syntes det var bra, for han hadde ikke sagt noen ting, denne guttungen, eller tenåringen. Ja, gjør det, sa han. Gjør det. Jo, den lykkeligste dagen i mitt liv, det var da jeg var 11 år, og begge mine foreldre døde i en bilulykke. Og da blir det litt sånn, hæ, hva sa du liksom? Og så begynte han å forklare. Hele livet hadde jeg hørt, sa han. Vi hadde ikke lyst til å ha deg. Du er ikke ønsket, du. Du er bare i veien. Du har egentlig ødelagt veldig mye. Hvorfor kom du? Hvorfor skulle vi få deg? Den type budskap hadde han hørt i 11 år. Hva gjør det med en liten gutt? Hva slags bilde kommer da i hodet når noen står på en talerstol og forteller at Gud er som en far? Ja, da vil ikke jeg ha noe med han å gjøre i hvert fall. Sant? Så der er det ganske mange som er når de hører om sånne ting. Ikke så ekstremt, men her er det selvfølgelig grader. Hvordan kan vi bli kjent med en person? Det handler om å bli kjent med Gud. Snakket litt med Frank i går, og han spurte, hva skal du preke om i morgen, så jeg kan velge noen sanger og sånn, så jeg sa litt grann med dette her da. Så sa jeg til Frank at, ja, du vet, jeg kjenner jo deg litt, ikke sånn kjempegodt, men jeg kjenner deg forholdsvis, vi har vært litt sammen og vært i gruppe, og ja, det er en stund siden, ja, men jeg føler jeg kjenner Frank litt, liksom. Hvorfor kjenner jeg Frank litt? Jo, fordi jeg har vært sammen med han. Vi har brukt tid sammen, vi har snakket med hverandre, han har åpnet hjertet sitt til meg, jeg har åpnet hjertet mitt til han. Vi har kjent at det er noe der. Jeg er trygg på Frank. Jeg liker Frank. Han er en likandes kar. Jeg er glad i han. Hvorfor det? Jo, fordi jeg har blitt kjent med han. Er du glad i Gud? Eller du usikker på ham? Det at Gud elsker deg så høyt, det en intellektuell sannhet? Eller det noe du virkelig opplever? Noe du kan leve i og hvile i, ikke minst. Legge ned alle byrdene. Sette deg ned. Være stille. Klatre opp på pappas fang, billedlig talt. Og være sammen med pappa. Det du Gud vil at vi skal leve i. Det den måten han ønsker at vi skal kjenne ham på. Det står i Johannes 1,18 at ingen har noensinne sett Gud, men Jesus har vist oss hvem han er. Og det kan vi ofte høre at se på Jesus, så ser du hvordan far er. Far i himmelen. Men det mange som har sperrer når det gjelder Gud som far, fordi min erfaring med far står i veien og hindrer meg i å oppleve Gud som den kjærlige far. Jeg skal si litt om hvem Gud. Hva slags, ikke noe lang preken, slapp av. Jeg skal bare ta en liste, jeg skal ikke slå opp alle versene en gang. Når du skal finne ut hvem Gud når du skal bli kjent med Gud, så det litt verre på en måte enn å bli kjent med Frank. For Frank, han kan jeg se, han kan jeg ta på, han kan jeg liksom, jeg har kontroll på han på en måte. Det har jeg kanskje ikke, men. Men han der liksom, jeg vet når han kommer, jeg vet når han går. Han gift og har kone og barn og det hele tatt, han normal på en måte. Gud også normal for all del, men altså han annerledes. Hvordan Guds natur? Jo, Gud usynlig. Jeg ser han ikke. Og det et problem, sant? Hvordan skal du bli kjent med en som ikke du ser? Jeg kan ikke liksom si, bare gå ut på byen og si, hei Frank, for han usynlig, han der, og han ikke overalt. Hei Frank, begynn å be til Frank, liksom, det blir litt rart. For han ikke overalt. Han begrenset av tid og rom. Fysisk. Gud overalt. Jeg skjønner ikke. Men det det Guds ord sier. Omnipresent. Gud til stede overalt, og Gud alltid til stede. Men merker vi det? Kjenner vi det? Klarer vi å leve i det? Gud allvitende. Han vet alt som kan vites. Hans forstand uendelig, står det i Salme 147. Hans tanker høyere enn våre tanker. Jesaja 55. Dine tanker ikke mine tanker, sier Gud. Guds dårskap menneskers visdom. Vi kommer til kort. Det derfor Gud til å stole på. Det står i ordspråkene 3:5. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte. Hele deg. Og stol ikke på din forstand. Stol ikke på intellektet ditt så mye som du stoler på Gud. Det ikke det at vi skal være dumminger. Det vi ikke heller. Men det bare det at Gud vet så ufattelig mye mer enn oss. Derfor så kan vi stole på han når vi opplever at ting vanskelig. Han vet alt. Når vi gruer oss til noe som skal skje om 2 dager, han allerede der. Han vet det der. Jeg kan stole på han for det som kommer da, og jeg kan også stole på ham i forhold til det å tenke på den tingen som kommer da, her og nå. Du med på den? Jeg kan stole på han hele tiden. Jesus til å stole på. Din far til å stole på. Og når jeg skjønner det, at jeg kan virkelig stole på han, så tar det brodden av i alle fall min frykt. Fordi jeg vet at Gud her nå, og han kommer til å være der da. Et av de viktigste navnene på Gud i Bibelen «Jeg er». Ikke «Jeg kommer til å være», og ikke «Jeg var», men «Jeg er». Til enhver tid. «Jeg er nå». Din trøst, hvis du trenger det, din fred, din trygghet, din beskyttelse. Nå, og jeg kommer til å være det da. Han er hele tiden. Jeg er, det er navnet hans. Og det han sa til Moses, hvem er det som har sendt meg? Hvem skal jeg si til israelitene? Hvem er det som har sendt meg? Du skal si at jeg er, har sendt. Så Gud er allvitende, han er allmektig, han har alltid vært og vil alltid være. Prøv å forstå det. Tiden begynte i første Mosebok. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, da begynte tida. Da skapte han måne og sol og bla bla bla, døgn og alt det der. Før det så eksisterte ikke tida. Da var det bare evighet. Og etter at denne jorda er rullet sammen, så kommer det også bare til å være evighet. Ingen skapte Gud. Ja, hvor kom han fra da? Si det. Svar skyldig. Det er litt om Guds natur. Men hvordan er Gud som far da? Hvordan er Guds karakter? Egenskaper? De som vi så sårt trenger å erfare. Gjerne ofte gjennom hans legeme, det vil si en bror eller søster. Guds karakter er sånn. Nå skal jeg lese en liste. Han er hellig. Han er kjærlig. Full av kjærlighet. Han er god. Han er rettferdig. Han er trofast. Svikter aldri. Han er medfølende. Han er nådig. Han er tålmodig. Sen til vrede. Hvordan er vi ofte hvis jeg er ofte når ungene var små, så kunne jeg, hvis jeg var stresset og litt høy på tenninga, så kunne jeg liksom sant? Noen som kjenner seg inn i det? Ingen, selvfølgelig. Bare, sånne, bare folk med vinger på ryggen her. Sånn er ikke Gud. Når vi svikter han, så slår ikke han ned på oss i ukontrollert sinne. Han er sen til vrede. Sein til å bli sint. Nå begynner Inger Rann og Jesper, det er et dårlig tegn. Han er sann, sannferdig, han er ydmyk og mild. Tenk på Jesus, det han sa i Matteus 11:28. Jeg er, slå opp det, jeg skal slå opp det. Matteus 11:28, hva står det der? Dere kjenner det. Kom til meg, alle som strever har tungt å bære. Og så står det helt på slutten. Følgende. Ta mitt åk på dere og lær av meg. For jeg er mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelene deres. Trenger du hvile for din sjel? Du finner det hos Jesus, hos Faderen. For han er, står det for noe? Mild og ydmyk av hjerte. Det er ikke det første jeg ofte tenker på når jeg tenker på Gud. Han er mektig og hellig. Herskarenes Gud. Wow. Men han er også mild og ydmyk. Det står at faren så ham da han var langt borte. Lukas 15. Faren så ham da han var langt borte. Hva betyr det? Hvis faren ser ham da han er langt borte, så betyr det at han ofte var ute og kikket. Kommer han i dag? Er det noen i dag? Kommer noen i dag? Om han var langt borte, så faren hans gutten på vei hjem. Kanskje noen av oss trenger å komme hjem til far. Og bare være en liten gutt. Eller en liten jente uten å prestere noe som helst. Bare være i pappas fang. Og hvile. Finne hvile for min sjel. Strever du? Hvorfor det? Jeg gjør det, jeg var altså, men... Vi strever mer enn vi egentlig trenger å gjøre, altså. Han er vis, og han er personlig, og mye, mye, mye mer. Som en far er barmhjertig mot sine barn, sånn er Gud mot oss. Kan en kvinne glemme sitt diende barn? Og selv om en kvinne kanskje kunne glemme sitt diende barn, så glemmer ikke jeg deg. Sier Gud til oss. Gud er på en måte både mor og far. Selv om han blir beskrevet mest som far. Men han har alle egenskapene. Det er derfor vi trenger både mann og kone for å vise hvem Gud er. Hvis vi skal kjenne Gud, hvis dette skal bli virkelighet i våre liv, kjære venner, og vi skal leve i det. Og hvis vi skal våge å gå i tro når Gud kaller oss. Jeg er helt overbevist om at Gud har store planer for hvert eneste menneske som sitter her i dag, meg selv inkludert, som står her. Bibelen forteller oss han har gitt oss gaver, nådegaver, sant? Men vi søker ikke etter det. Så lenge vi lever på avstand fra Gud, hvis vi gjør det. Så lenge far er fjern for oss. Så lenge vi ikke er trygge. Så lenge vi strever med frykt, angst, hva det måtte være, som holder oss på avstand fra Gud. Hvis vi er så opptatt med alle mulige andre ting, at vi egentlig aldri får tid. Det er lett å si det for meg som ikke har småbarn, jeg er klar over det, men jeg sier det likevel. Vi har da vært der etter oss alt. Vi trenger å søke Gud, folkens. Vi trenger å lære å bli stille og kjenne hans nærvær. Mer og mer. Så vi kan få erfare det nærværet. Og fylle oss med Guds ord. Ikke som noe tvang, men fordi vi lengter etter å lære å tro. Gjør du det? Lengter du etter å gå ut på vannet sammen med Gud? I det som han har for deg. Vet du hva det er? Hvor lenge er det siden du kjente at Gud talte til ditt hjerte? Gjennom ordet eller gjennom andre ting? Frykter du for hva han vil finne på hvis du virkelig gir deg til deg til ham? Tviler du på at han er til å stole på? Mange kristne gjør det. Derfor så holder vi oss på avstand. Vi går på møter, hører på prekener, vi er med på lovsang. Vi har kontrollen. Det går greit. Vi er da kristne. Men våger jeg å gå ut av båten og gjøre det som kanskje egentlig er helt umulig? Men Gud sa det jo. Våger jeg det? Små ting? Det begynner med større ting etter hvert. Gud har en plan. Han har ferdiglagte gjerninger. Men de gjerningene finner vi ikke hvis ikke vi søker etter dem. De kommer ikke, det skjer ikke automatisk. Det gjør faktisk ikke det. Og det jeg sa helt til å begynne med, det handler om, det til syvende og sist kommer an på, det er hva jeg velger. Velger jeg å lytte til Gud og lyde ham? Eller velger jeg å holde meg på avstand og nøye meg med middelmådighet? Noen har sagt at Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Når Jesus sa Den som vil være min disippel må oppgi alt han eier. Så var ikke det tomme ord. Han mente det. Men vi klarer aldri å oppgi alt vi eier, hvis ikke vi blir kjent med hvem Gud egentlig er. Og når vi blir kjent med hvem Gud egentlig er, så blir det å oppgi alt jeg eier, og få lov til å leve hans liv, et privilegium, mer enn et offer. Det er ikke noe annet vi heller vil, enn å lyde Gud. Vi ser jo, det er livets mening. Det er livets mening. Ja, selvfølgelig kan vi gjøre mange andre ting. Vi har hobbyer og vi har alt mulig. Det er ikke noe galt i noe av det. Men det blir en snare for oss. Hvis det fratar oss vår relasjon til vår himmelske far. Hvis det fratar oss vår relasjon til vår Gud. Og hvis det hindrer oss i å vokse inn i det Gud har for oss. Og dette er ikke noe å dra seg selv etter håret. Absolutt ikke. Det har vi prøvd, sant? Har du prøvd det, Runar? Funket ikke noe særlig. Jeg har prøvd det. Jeg også. Det funket dårlig, altså. Det funker liksom ikke. Men vi snakker mye om at vi skal la Gud virke gjennom oss. Sant? Det er en sånn greie som har blitt nevnt i Betania, jeg vet ikke hvor mange ganger. Men det blir faktisk tomme ord. Hvis ikke vi lærer og våger å tro og velge Guds vei i smått og stort, da blir det tomme ord. Og det går an for oss som er kristne, faktisk, å komme til et punkt hvor vår lovsang blir stank i Herrens øyne, fordi vi gjemmer opprør og ulydighet og synd i vårt hjerte. Da er ikke vår lovsang lenger mye verdt. Da trenger vi å vende om og begynne å være ærlig med Gud. Da trenger vi å gå på dypet med Gud og la han få lov til å komme inn i mitt liv og rense, lege, tilgi og helbrede. Hvis jeg velger å legge lokk på det og spille skuespillet og vise min maske, da vandrer jeg ikke lenger med Gud. Da går jeg mine egne veier. Da går jeg glipp av Guds velsignelse. Det kan jeg holde på med til jeg dør. Kommer nok til himmelen. Det handler egentlig ikke om det. Holder fast på nåden. Jeg er da frelst. Men hadde det ikke vært fint å ha litt himmel her og da, før vi kommer dit? Hadde det ikke vært fint å oppleve den kraften? Husker du forrige søndag? Arve snakket om kraften som bor i oss. Og hvis du har tatt imot Jesus, så bor den kraften i ditt hjerte, enten du kjenner det og tror det eller ikke. Paulus snakker om, merker dere ikke at den hellige ånd er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Det er litt tøffe ord. Jeg blir litt sånn. Når jeg leser sånn, så roper jeg til Gud, Herre, består jeg prøven? Ransak meg. Er det noe her? Jesus, ransak meg. Er vi der? Eller foretrekker vi å holde det der? For det blir for ubehagelig. Det er vårt valg. Det Gud sier, det er kom til meg. Ja, men, jeg glemma det. Kom til meg. Uansett. Ikke bruk kast bort tida på å prøve å fikse det selv. Kom til meg. Og derfor Jesus sa det, kom til meg alle som strever og har tungt å bære. Det har vi jo alle sammen ganske ofte. Men kommer vi til han? Eller prøver vi desperat å bære og fikse det selv? Han lar oss holde på med det helt til vi innser at ikke det funker. Mange ganger så tar det mange år. Det gjør det altså. Vi tror vi kan, skjønner du. Vi tror vi er så åndelige, vi tror vi kan både det ene og det andre. Sannheten er det at vi kan ikke gjøre noen ting. Uten meg kan dere intet gjøre, sa Jesus. Jeg håper ikke noen sitter nå og jeg sier alt jeg sier nå, at dette blir liksom en stor sånn fordømmelse. For det er ikke det det er. Det er ikke fordømmelse. Det er en himmelsk invitasjon. Kom og lær meg bedre å kjenne, sier far, pappa. Ja, men kom likevel. Nå skal jeg slutte snart, men jeg skal spille en sang. Kan dere gjøre klar den sangen? Det er Casting Crowns. Mange sikkert som kjenner de. De har en sang som heter Leave it all behind and come to the well. Legg alt det der grapset bak deg og kom til kilden. Da skal du kjenne at jeg er Gud. Men det koster deg noe, altså. Du må søke. Det er ikke bare å komme fram på et møte og så bli bedt for det, og så er alt fiksa. Det er ikke der. Du må faktisk søke Gud. Prioritere. Spill den sangen. Det er nesten slutt. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. I have what you need, but you keep on searching. I've done all the work, but you keep on working. When you're running on empty and you can't find the remedy, just come to the well. You can spend your whole life chasing what's missing, but that empty inside, it just ain't gonna listen. When nothing can satisfy and the world leaves you high and dry, just come to the well. And all who thirst will thirst no more. And all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. So bring me your heart, no matter how broken. Come as you are, when your last prayer is spoken. Just rest in my arms a while, you'll feel the change, my child, when you come to the well. It's all who thirst will thirst no more. And all who search will find what their souls long for. We'll try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. Yeah. Leave it all behind. The world will try. That you're full of love beyond measure, your joy's gonna flow like a stream in the desert. Soon all the world will see the living water is found in me, 'cause you come to the well. Yeah. It's all who thirst will thirst no more. It's all who search.
Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind.
Your pursuit of perfection.
Leave it all behind.
Your fear of rejection.
Leave it all behind.
Sangen. Egentlig det veldig enkelt. Det handler om å komme til kilden i ærlighet og oppriktighet. Veldig ofte så handler det i praksis også om å våge å dele med en bror eller søster. Mange ganger så bærer vi på ting som dype og vonde, og da det ikke bare sånn. Da det kan være en lang vei å gå, en lang prosess. For å komme ut i frihet, faktisk. Men det viktige at vi begynner å gå. Og slutter å lure oss selv, hvis vi gjør det. Vær oppriktig, vær ærlig, og kom på ting. Jeg skal lese en liten historie helt til slutt. Jeg vil ikke kvitte meg i dag, altså. Jeg har holdt på veldig lenge nå, jeg glemte klokka til Kårstein. Klarer dere en liten historie? Dette den barmhjertige samaritan anno 2012. Er det noen som har sett den før? Nei? En kvinne var på vei hjem fra byen sent en lørdagsnatt. Brått ble hun overfalt av røvere. De rev av henne klærne, skamslo henne og lot henne ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en journalist kom samme vei. Han så henne, tok et bilde og skyndte seg tilbake til kontoret for å skrive en god story om det grove overfallet. Deretter kom en nidkjær gammeltestamentlig kristen forbi. Han så kvinnen som lå der og følte han ble sint. Ikke bare var hun uanstendig kveld, hun var til og med synlig beruset. Han snudde seg mot henne og sa, «Dersom du ikke hadde levd et slikt syndefullt liv, ville aldri dette overfallet funnet sted.» Omvend deg, eller så havner du i helvete. Deretter ga han henne en traktat og gikk videre. Men en kjærlighetsfull pastor som var på reise, står ikke arvet her, men det kunne selvfølgelig ha vært, altså. Kom også dit hvor hun lå. Og da han fikk se henne, fikk han inderlig medfølelse med henne. Han gikk bort til henne, trøstet henne og forbandt sårene hennes, så løftet han kvinnen inn i bilen sin og kjørte henne til legevakta. Han kansellerte alle planer han hadde den kvelden og ventet på henne. Deretter kjørte han henne hjem. Før han dro, ga han henne visitkortet sitt og sa, «Hvis det noe mer jeg kan gjøre for deg, så det bare å ringe.» Neste søndag sto pastoren som vanlig på talerstolen og fortalte om Jesu kjærlighet. I salen satt kvinnen som hadde blitt overfalt. Når hun hørte pastoren tale om at Gud elsket menneskene så høyt, at han offret sin egen sønn, da begynte hun å gråte. Den kvelden gav hun sitt liv til Jesus. I etterkant sa hun, «Jeg har hørt mange prate om Jesu kjærlighet, dette var første gang noen viste meg den i praksis. Jeg vet ikke om dette en sann historie. Jeg sånn følelsesmenneske, så jeg begynner å grine av dette her. Men sånn Jesus. Og sånn vil Jesus at vi skal være. Men for at vi skal kunne være sånn, så må vi møte han først. Vi må la han få lov til å elske oss først. Og vi må bli så trygg på han, så sikker på at han alltid der, så overbevist om at han aldri svikter oss, at vi våger å gjøre for eksempel en sånn ting. Hvis vi kjenner at Gud kaller meg til det akkurat nå, klarer jeg da å gå i tro? Eller gjør jeg ikke det? Jeg tror det er avhengig av hvor godt jeg kjenner og lever, hvor nært jeg lever min himmelske far. Så kom til kilden, folkens. Uansett, bare kom. Det er det Gud sier. Spiller ikke noen rolle hvem eller hva eller hvordan, ingenting, bare kom. Jesus, himmelske far, takker deg for at du er sånn. Priser deg for det at det er ikke bare ord i en bok. Priser deg for at det er sannhet, det er kraft, det er legedom, det er oppreisning, og det er liv. Og jeg ber deg, Herre, for alle oss som er her, alle oss som pleier å gå i Betania, alle som bor i denne byen, hver eneste kristen sjel i dette land, at du skal dra oss inn til ditt hjerte. Så inderlig, så dypt, så sterkt, at du forvandler oss til ditt bilde. Da blir livet verdt å leve. Se i nåde til oss, Herre, og lær oss å søke deg. Amen.
Takk skal du ha, Trond. Veldig alvorlige tanker som vi skal ta inn i oss.